cum de mai luminezi câteodată? De unde frăgezimi mai arăți, omule, sfântule, rupt în bucăți pe cruce, în furcă, pe roată? Omule, sfântule, ești numai o rană, cum mai zâmbești, cum mai visezi? Cum de mai crești tulpini de zăpezi din sfâșierea ta pământeană?
Vlad Mugur, teatrul în obsedantul deceniu. Scenariu radiofonic de Costi Manoliu și Florica Ichim.
N-am vrut să fac teatru, din potrivă aveam așa un fel de încăpățânare de a nu-l face, pentru că toată tinerețea, toată copilăria și în timpul gimnaziului am trăit numai între oameni de teatru, în casa tatălui meu, adică de la Nicolae Bălțățeanu, la Calboreanu, la porma artiști Verescu, Lucian Grigorescu, Ștefănescu Goangă, Mircea Ștefănescu, Torel Mușatescu, toți erau prietenii familiei și nu auzeam decât de teatru și mergeam numai la teatru. Și decizia mea a fost să nu fac teatru și m-am înscris la litere și la drept.
Îi plăcea să spună că se trage din miezul verii, pentru că Vlad Mugur s-a născut pe 22 iunie 1927 la București, în noaptea elfilor și a solstițiului de vară. Mama sa, Luiza Mugur, născută Grigoriu, numită de toți Zizica, a fost omul pe care l-a iubit cel mai mult. Tatăl ei, Constantin Grigoriu, bunicul lui Vlad Mugur, este cel care a întemeiat opereta română la București, pe locul unde astăzi este Palatul Telefoanelor, la Parcul Oteteleșanu, unde i-a angajat pe celebrii Leonard, Maximilian și Ciucurete. Bunicul după tată, Gheorghe Demetrescu Mugur, a fost timp de mulți ani directorul radiodifuziunii române, de la finele anilor 30 și până după război. Tatăl lui Vlad Mugur, Val Mugur, a profesat ca avocat și a intrat în lumea teatrului ca dramaturg și regizor. Piesele sale s-au jucat la Teatrul Național din București și la Teatrul Nostru, care ființa la subsolul actualului Teatru Odeon, pe Calea Victoriei, pe vremea când adolescentul Vlad Mugur studia la liceul Sfântul Sava.
După 2 ani de litere și drept, care se transformaseră în facultate de marxism, la insistențele lui Val și în dezacordul bunicului meu, Gheorghe de Mugur, și al marelui actor Ion Manolescu, am dat examen și am reușit la actorie. Repartizat la clasa de actorie a lui Aurel Ghițescu, un fost actor oarecare, cum se cade, și conservator, prin primul an am trecut fără să iau contact cu nimeni, nici cu clasa, nici cu profesorul. Am adunat după ochi o echipă de studenți, dintre care și Ileana Predescu, și am început să lucrăm la Romeo și Julieta, la Casa Universității de pe strada Plevnei, unde am reușit, fără niciun sprijin, să terminăm spectacolul cu Romeo și Julieta.
În 1948, Conservatorul Regal Român a fost transformat în Institutul de Teatru, împărțit în mai multe facultăți, actorie, regie, teatrologie. Vlad Mugur s-a mutat la clasa de regie. În urma unor examene de diferență s-a înscris în anul 4. A devenit și asistent onorific la clasele de actorie, mai întâi al lui Gheorghe Storin și apoi al profesoarei Aura Buzescu.
Pe profesorul meu, Dinu Negreanu, aproape că nici nu l-am văzut, era mai mult la Moscova. În facultatea de teatru erau însă oameni minunați. Colegii mei erau Alexandru Paleologu, Roxanda Oteteleșanu, Sorana Coroamă, Ioana Otescu, Ginel Teodorescu și alții. Eu eram cu mult cel mai tânăr și impresionat de ei și de cultura lor. M-am ambiționat, mi se întâmplă rar, m-am ambiționat să fiu primul și am fost cap de serie, cu calificativul excepțional. Începuseră vremurile tulburi. Printre studenți răsăreau activiștii, printre activiști demagogii și violența. Doamna Alice Voinescu, profesoara de istoria teatrului, era mereu atacată ca decadentă în timpul cursurilor. Din păcate, revoluționarul ce o ataca cu vehemență era poetul Dan Deșliu. La sfârșitul anului, odată cu venirea ca rector a lui Marcel Breslașu, iar în conducere și ca profesor de regia lui Dinu Negreanu, descins de la Moscova, doamna Alice Voinescu a fost scoasă din conservator.
Cine a trăit în România la finele deceniului 5 al secolului 20, poate depune mărturie pentru schimbările pe care instaurarea regimului comunist avea să le aducă în viața politică și culturală a țării, dar mai ales la nivelul relațiilor dintre oameni. Nici lumea învățământului artistic din țara noastră n-a fost scutită de convulsii. Frica și impostura se răspândeau cu repeziciune. Pe atunci, studentă la actorie, Olga Tudorache își amintește.
Eu am avut în anul 1 și 2 pe doamna Marioara Voiculescu, cu asistent Alfred Demetriu și Costel Bărbulescu. În anul 3, doamna Voiculescu a fost dată afară din institut prin strecurarea unui plic pe sub ușă, în care îi se spunea că este concediată. Asta știu de la ea, pentru că eu am continuat să mă duc la ea acasă, să o văd, chiar după ce nu mai era profesoara mea. N-are sens să spun, ea mi-a spus și numele actorilor care au contribuit. Am avut câțiva, Ilie Mustață, Vitorița Dinu, care erau în clasă pentru că făceau politică. Aveau funcții, activiști. Ei făceau ședințele, ei ne convocau la ședințe, ei ne dădeau afară din institut, așa cum a vrut să mă dea pe mine și pe Varicios, dar m-a salvat Monica Lerter, că m-a și dat afară în anul 4. Vitreul era că eram bună. Am simțit pe pena mea momentul când trebuia să fim dați afară în institut, eu și Varicios, dușmanii ai poporului. Nu puteau să dea niciun exemplu. N-aveau să dea un exemplu ce am făcut, decât că atunci când intru în sala la Dales, stau după perdea și tușesc așa. Asta era semnalul meu cu Varicios, unde ești? Și am răspundea. Și atunci eu știam unde să vin în sală să mă așez lângă ea. Ei bine, asta era un motiv invocat la ședință. Venisele din turneu, cred că era primul turneu în Rusia și s-a făcut ședință, bineînțeles, la municipal, pe scenă, cu cei care au venit în turneu, cu toată actorimea în sală, ca să aude cum a fost turneul în URSS. Și cred că era Berigan pe scenă, în orice caz, cu trupa care venise și vorbeau de cum a fost, de cum a fost primit, de cum li s-a dat, la care Benedict Dabija era student, dar făcea figurații la municipal și atunci, sigur că toată studenții mei de sus coborâse jos la municipal și Benedict a zis, păi dacă tot v-au dat atâtea, de ce nu le-aș cerut Basarabia? Ei, pentru această treabă, se pare că a fost luat și de aici a făcut închisoare, dintr-o poantă cu Basarabia. N-a putut să-și o reprime.
Studenți de actorie au fost pe vremea aceea Elena Predescu, Iuliana Tomescu, Magdalena Buznea, Marcela Rusu, Benedict Dabija, Tudorel Popa, Vasile Nițulescu, Arman Gurian, care a părăsit imediat după absolvență țara, Constantin Codrescu, Ludovic Antal și Olga Tudorache. Cum l-am cunoscut pe Vasile Nițulescu? Într-o zi lucram împreună cu doamna Buzescu în sala Dales. Și doamna Buzescu, asta se întâmplă rar, a avut un moment nervos în care a vrut să vadă toată clasa. Erau vreo 40 de studenți și i-a scos pe toți pe scenă și le-a spus, bine, poftim, ce ai de prezentat? Nota 1, nota 1, nota 1, nota 1. Și la un moment dat, după vreo 20 de note 1, se uită așa în clasă și vede în fundul clasei un tip retras, mic, cu o blană mai veche pe el. Pe dumneata, cum te cheamă? Vasile Nițulescu. Și de ce stai așa departe de noi? Doamna, pentru că îmi pute blana. Vino pe scenă, îi spune Buzească. S-a urcat pe scenă, mai timid, liniștit, de mi-a călcat, Și, la un moment dat, a început să joace Smerdiakov în dramatizarea după Dostoevski. A fost extraordinar. Am înghețat toți. Doamna Buzescu a deschis catalogul, a scris și a spus 10 și după aceea a rămas elevul ei preferat.
Vreți să plătiți pe cineva care să facă în locul dumneavoastră un lucru murdar? Care ar fi recompensa?
Morfină pentru 10 ani.
Și dacă n-ar fi de ajuns?
Ăsta e prețul.
Da, da. Vorbiți cu mult curaj. Curajul acesta nu va ajunge ca să executați dumneavoastră înșivă această treabă.
Nu e vorba de curaj, dragă amice. E vorba de alibi.
Ce garanție îi veți da că își va primi efectiv recompensa?
Doar cuvântul meu.
Nu e puțin.
Poate.
Și când... când ar trebui aranjată afacerea?
Imediat.
Sunteți nebun, nu se poate. Trebuie să fiți într-adevăr dement. De unde să iau un revolver?
Iată-l.
De fapt, n-ai cumva...
Ce?
N-ai cumva puțină. Vreau să spun că mi-ar face bine dacă aș avea puțină morfină. Să plec?
Sigur.
La revedere.
Noi ne-am căsătorit, eu cu Vasile Țulescu, la un moment dat, și doamna Buzescu a aflat de amorul între Vasile și mine și a întrebat: Vasile, pentru că avea niște vocale absolut de cristal, Vasile, cum ai putut să pui mâna pe fata asta? Era un băiat de o modestie și de o timiditate bolnăvicioasă, foarte deștept, foarte citit, pentru nivelul nostru al tuturor. Scria poezii pe șervețele de masă la crâșmă, pe bilete de tramvai, pe cutii de chibrituri. A scris și vreo două piese. Ce m-a atras Vasile Țulescu? Ce m-a atras, nu pot să spun. Există la un moment dat ceva care se întâmplă și se rostogolește, devine mare ghemul și am ajuns și la ofițerul țării civile. Iar ce m-a despărțit de Vasile Țulescu a fost ceea ce l-a și omorât: băutura.
Vlad Mugur. Teatrul în obsedantul deceniu.
Am pus în scenă, ca student al anului 4, Unchiul Vania, cu Ileana Predescu, Vasile Nițulescu, Arman Gurian, Constantin Codrescu, Ludovic Antal, Ina Don. Lucrul la Unchiul Vania a fost un fel de euforie, poate cea mai frumoasă, mai spontană muncă din viața mea. Fără o concepție specială, făcându-mi decorul singur, doar cu câteva sfaturi al lui Siegfried, această scenare pentru absolvență a fost primul meu spectacol, primul spectacol din viața mea. Acesta a fost debutul meu real. Eram influențat și de un teatru, se chema Teatrul Odeon, astăzi Notara. Lucrau Marieta Sadova, Liviu Ciulei, Dan Nasta, cred că era subvenționat, condus de tatălui Liviu Ciulei. Au jucat acolo Forietele, Calboreanu, Claudiu Bertola, îmi amintesc de Mama și Pescărușul. Era un teatru caracterizat prin nuanțe și finețe, o mare finețe a interpretării, poate cel mai interesant al anilor 47.
Prin cumplite vremi a luptelor stecare, îndemnul cel viu să zdrobim prin faptă jugul secular.
Lucrul la Unchiul Vania a fost tulburat de ședința de la Ateneul Român, condusă de Marcel Breslașu, Dinu Negreanu și Nicolae Moraru. Nici unul dintre noi nu știa dacă e vizat el sau nu. Eram acuzați de reacționari, ca instigatori. Studenții care erau activiști de partid fugeau printre noi pe culoarele Ateneului, amestecați și cu activiști de partid. În Faiori erau și militari. Era o ședință de teroare.
Sală plină, sala Ateneului Român, deci cu freșterea acelea superbe acoperite, pentru că nu aveam voie să ne amintim că istoria noastră începea înainte de 23 august și că începea fără flamurile victorioase ale tancurilor care zorneau pe bulevardele și pe șoselele țării este ale noastre, sub imperiul acelei minunate steluțe roșii. Am fost chemați să ni se aducă la cunoștință gravele încălcări ale moralei proletare, morala de partid pe care unii dintre studenții noștri au comis-o. Mi-aduc aminte de Pietu Gigi Ghițulescu, Dinu Dumitrescu, Benedict Apișa și Vladimir Jurescu, care a fost și directorul teatrului din Timișoara. Pur și simplu se ridica o mână și apărea un vașnic luptător pentru cauza clasei muncitoare, îmbrăcat într-o salopetă, fetele de asemenea în bluze din astea tip și cu pumnul victorios în față, sancționau și condamnau pe rând fiecare câte unul. Fiecare facultate și-a avut cadavrele ei. Noi, dintre cei care au fost, nu pot să uit pe Victorița Dinu, nu pot să uit pe Ipate Mare și nu pot să uit pe Sara Manu, soția lui Marcel Breslașu. Nu pot să uit, era o Maria Zoie, care nu știu pe unde a dispărut, nu pot să uit, din păcate, îmi pare foarte rău, pe Toma Caragiu, dar acestea sunt realități. Oamenii care cu pumnul sus condamnau pe niște tineri care nu aveau decât o singură vină, aceia că erau niște oameni de familie mai bune, niște oameni cu Dumnezeu în ei, erau niște oameni care aveau respectul semenelui, respectul vieții, respectul părinților, respectul țării, respectul ideii de moral. E, asta era un lucru foarte grav, probabil, în acel răstimp. A făcut ani de pușcărie, nu știe nimeni de ce și nici pentru ce, pentru că oamenii nu aveau de fapt niciun fel de vină.
Arestați au fost Benedict Dabija, Gheorghe Ghițulescu și Dinu Dumitrescu, din cei pe care îi cunosc eu. Dabija a făcut pușcărie mai lungă.
Vântul-ți zbicește rănile goale cu jordii subțiri de piper, dar uite, trec păsări pe cer prin crengile dragostei tale. Zi de zi te scufunzi în bălți verzi, zi de zi alte uri te învenină și totuși mai calci cu tâmpla în lumină și încă ierți și dezmierzi.
În demența stalinistă a anului 1949 s-a strecurat pentru mine și o lumină. Producția cu unchiul Vania. Succesul a fost foarte mare. În pauza actului întâi, mi-aduc aminte, a apărut în culise și profesorul meu, Dinu Negreanu, care nu văzuse nicio repetiție. Nevenindu-i să creadă de ceea ce a văzut, că se întâmplă pe scenă, ne-a spus: acum dați bătălia pentru partea a doua. Mi-aduc aminte cum Armand Gurian, Codrescu și Nițulescu l-au rugat foarte frumos să părăsească cabinele și să ne lase în pace. Când cortina s-a lăsat pe monologul final al Ileanei Predescu, a fost un triumf. Pe scenă Marioara Voiculescu, Aura Buzescu, Marieta Sadova, Val venit din Surghiun, Ion Aurel Maican, Siegfried, Monica Lerter și o mare de felicitări și mâini întinse. Deveniserem cu un singur spectacol vedete. Mihai Popescu, aflat și el pe scenă, mi-a vorbit de Constantin Codrescu, care cred că a fost senzația serii. La nici 18 ani a jucat ca un om în vârstă, cu mișcări greoaie, când se lăsa pe scaune, când se ridica, până în cele mai mici detalii, rolul lui unchiul Vania. Mihai Popescu mi-a spus: băiatul acesta ori ajunge un actor genial, ori n-ajunge nimic.
S-a dus. Acum 10 ani. Pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsă. Pe atunci avea 17 ani. Iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, da. Ne-ar fi trezit pe amândoi furtuna. Ea s-ar fi speriat de tunet, iar eu, luând-o în brațe, aș fi șoptit: nu-ți fi teamă, sunt aici. Gânduri minunate. Ce bine ar fi fost. Uite că vine să și râd, da? Oh, Doamne Dumnezeule, mi se întunică gândurile în cap. Deci ce sunt bătrân? De ce nu mă înțelege? Retorica ei, morala ei, leneșe, gândurile ei absurde despre sfârșitul lumii, toate astea îmi sunt profund nesuferite. Cum m-am înșelat! L-am adorat pe profesorul ăsta, pe înțepenitul ăsta de podagră. Am lucrat pentru el ca un animal. Sonia și cu mine am stors cât am putut din moșia asta, că niște culace am făcut negoți cu de lemn, mazăre, brânză. Ne-am luat de la gură ca să strângem copeică cu copeică și să trimitem mii de ruble profesorului. Eram mândri de el, de știința lui. Trăiam și respiram numai prin el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial, da? O, Doamne! Și acum? Acum e și la pensie. Acum se vede răbojul vieții lui. Nu va rămâne după el nici o pagină de muncă vrednică. E absolut necunoscut. Un balon de săpun. M-am înșelat, văd bine, văd. M-am înșelat! Prostește!
Am avut această mare șansă să fiu asistentul doamnei Buzescu. A fost și marele meu noroc. Nu numai artistic. Poziția mea socială era cam periclitată. Val epurat. Bunicul meu dat afară din postul de director la radioului difuziunii, casa din București luată, mama dată afară din casa de la Mangalia, via mamei și a celor doi frați a fost cedată statului înainte să fie naționalizată, de teama de a nu se readuce pe tapet unele fapte, de pildă arestarea Ninicăi Magiaru, nevasta lui Virgil Magiaru, ruda noastră, și deportată în Bărăgan. Și arestarea tot acolo a cumnatului mamei, baronul Radu de Raine, care lupta în munți și încerca să ne câștige și pe noi studenții. La toate acestea se adăuga și o arestare scurtă a mea de către securitate cu un an înainte. Am fost arestat în timpul în care era guvernul Groza. Eu mă dusesem cu un prieten al meu, Vincențiu Grigorescu, pictor, la Tenepana să ne luăm țigări americane și când am ieșit, vedeam corurile care strigau. Și eu am întrebat pe el de ce acum se face politică cu dirijor și ne-am trezit cu 3-4 pistoale, câte două de fiecare în spate și urcați într-o mașină și aruncați la prefectura poliției. Acolo erau numai studenți, oameni tineri, toți plini de sânge. A doua zi am fost anchetat de oarecare Fischer și de un actor, tot student neleanu, care pe urmă a devenit directorul teatrului din Brașov. M-a înjurat acel Fischer și mi-a spus, te bag în temniță pe toată viața. În fine, mi-au ras în cap și când mama a venit acolo, i s-a spus că am fost deportat într-un lager, mama a leșinat. Și dacă nu era un prieten de-al meu, Radu Cunescu, verul Sergiu Cunescu, care făcea parte din familia socialistă a Cuneștilor și care încă mai erau tolerați de Partidul Comunist. Cred că mi-ar fi mers prost, dar Radu a venit și prin relațiile lui de atunci m-a scăpat din închisoare. Și mai era o problemă, venirea la minister ca ministru adjunct al lui Nicolae Moraru, un politruc din acea vreme cu accent sovietic, care le purase pe tata, mă dăduse afară pe mine, pe vreme când eram crainic la radio, apoi de pe scările liceului Sava, când mi-a spus, îți rup picioarele dacă te mai prind pe aici. Și mai eram pe deasupra și botezat de regele Mihai și regina Elena. Asta m-a ascuns până acum câțiva ani.
Vlad Mugur. Teatrul în obsedantul deceniu.
În anul 1949, după producția cu Unchiul Vania, am fost anunțat prin secretariatul Institutului de Teatru să mă duc la o anume adresă pe calea Griviței. M-am dus. Era o piviță, am fost luat pe departe de niște activiști. A urmat propunerea să plec la Moscova să fac facultatea de regie acolo. Dar eu mă miram fiindcă o făcusem. Mi-au scris pe o hârtie un termen fixat la care trebuia să mă duc la președinția Consiliului de Miniștri. M-am trezit pe scările președinției, le-am urcat, le-am coborât de mai multe ori. În fine, le-am coborât și am plecat fără să mai văd pe nimeni și am tăcut cu frica în sân. Bine am făcut. Toți cei plecați la Moscova n-au prea ajuns nimic. Unii s-au întors, însă cu acel accent rusesc pe care l-au și speculat. După absolvență, am fost chiar angajat la Teatrul Armatei, astăzi Notara, și am rămas lector la Facultatea de Teatru. Angajat la Teatrul Armatei, am montat prima piesă pe o scenă de teatru. Se chema Medicul de plasă a lui Costechescu și Ulieru. O piesuță, dar o distribuție memorabilă. George Braca, Ion Maximilian, Constantin Ramadan, Florin Scărlătescu, Sandu Sticlarul. În rolul feminin principal era distribuită Leni Kaller, dar s-a îmbolnăvit și a jucat Migrie Avram Nicolau. Acești actori s-au purtat foarte frumos cu mine. O întâmplare comică pe care țin să o povestesc, că e și comică și cu tâlc, și nu o să o uit niciodată, s-a întâmplat la acest spectacol de debut în teatru. Era o scenă când țăranii veneau plini de plocoane să-l întâmpine pe inspectorul din minister, interpretat de Florin Scărlătescu. Unul aducea și o rață vie pe scenă. Într-o seară, George Braca m-a întrebat dacă sunt de acord să-i se facă o glumă lui Florin Scărlătescu. Și anume, unul dintre țărani, purtător de plocoane, actor, dacă nu știa printr-o apăsare într-un loc din partea posterioară a raței, să o facă pe aceasta să măcăie. Măcăitul urma să aibă loc pe marele monolog demagogic al lui Florin Scărlătescu. Am acceptat, m-a amuzat. A venit seara mult așteptată. Pe fiecare replică demagogică a inspectorului lui Scărlătescu, un mac. Câte demagogii, atâtea macuri. Și demagogia și măcăitul se potriveau timpului. Deci, replica și macul. Măcăitul lua aplauze la scenă deschisă. Deodată Florin Scărlătescu a prins rața de cioc și s-a răstit la ea. Acum vorbesc eu. Din nou aplauze. Râsul homeric a luat sfârșit în ziarul Scântea, unde Margareta Bărbuță, inspector în Ministerul Culturii de pe atunci, a înfierat ca imposibilă și împotriva oricărei etici această practică, această indisciplină a unui regizor tânăr. Teoretic avea chiar dreptate, dar pe vremea aceea se râdea atât de rar. Alexandru Finzi m-a retrogradat pe 3 luni. Bineînțeles, George Vraca m-a despăgubit de banii pierduți. M-am înțeles întotdeauna minunat cu actorii mari și cu actorii tineri, cu studenții. Mai greu cu actorii de mijloc care scoteau soluții din buzunare.
În anul al doilea am avut bucuria nemaipomenită de a fi primit ca elev al doamnei Aura Buzescu, al cărei asistent era Vlad Ungur. Avea o față de copil, deci era mai mare decât mine cu mulți, cu mulți ani. Avea în el o ingenuitate, avea în el o curățenie. În farmec, cu totul și cu totul special, avea în el o lume extraordinară, o lume bogată, probabil moștenită și din familia lui și din cadrul lui și din bucuria lui de a trăi într-un anume mod, într-o anume libertate de gândire, de simțire, lucru care era destul de cenzurat și destul de dificil în acea perioadă. Vlad era un independent, o structură de luptător câteodată chiar, adică Vlad nu era un comod, Vlad era un băiat care avea curajul să-și susțină punctele de vedere, ori era un timp când, să știți, ați susține propriul punct de vedere, era un lucru foarte greu și foarte riscant. Deci această superbă întâlnire pe care am avut-o cu doamna Aura Buzescu și indirect cu Vlad s-a materializat în cel mai neașteptat mod atunci când în anul 2 a ajuns să repetăm împreună Unchiul Vania. Mi s-a încredințat acest rol superb. Vlad era un tăinuitor și un posesor de vrăji artistice inimaginabile. Repetam în biblioteca aceea lui din strada Mendeleev, țin minte și acum, la etajul 4. Eu spuneam monologul lui Vania din actul 2, stăteam rezumat de un pedestal pe care nu se găsea nici mai mult, nici mai puțin decât capul de copil al lui Brâncuș. Nu puteam să-mi închipui vreodată că am avut această atât de neprevăzută șansă de a repeta monologul lui Vania alături de una dintre creațiile uriașele lui Brâncuș și alături de cel care, cu maestrită și cu neprețuită migală, Vlad Mugur, m-a ajutat să creez acest personaj, pentru mine nemuritor. Eu am cunoscut foarte bine familia, erau oameni deosebit de interesanți, oameni de o mare finețe, oameni de o mare curateție, până și bătrâna bunică era un om pama, era un om extraordinar. Mama, care era o femeie de gingășie nemaipomenită, într-o lume în care totul producea violență, producea urât, mitocănia și moricie erau daturi de aur ale acelei societăți și acestui timp, atmosfera de la Vlad era de necrezut. Lipsea tata, lipsea domnul Valmugur, regizorul Valmugur. Peste aproape 10 ani, în 57, am fost chemat el la Constanța să joc rolul lui Ovidiu, o piesă lui Sălceanu, profesorul Sălceanu, cu ocazia aniversării 2000 de ani de la nașterea poetului. Iarăși a fost o clipă frumoasă, o clipă deosebită, care purta spiritul acestei foarte ciudate, foarte frumoase și foarte bogate familii. Mugurii. Viața a făcut în așa fel încât, dincolo de prezența mea la facultate, împreună cu el, în anul 4 nu a mai fost doamna Buzescu. În anul 4 am făcut cu profesorul Finzi. El era directorul teatrului Armatia, actualul teatru Notarat, unde și Vlad a fost peste câțiva ani de zile angajat și iată că în acel teatru al Armatiei ne-am regăsit, am și colaborat atunci, dar am legat mai departe prietenia noastră, care are și un aspect așa tragic și în același timp grotesc. Ideea că în 1958, când eu am traversat o experiență foarte tristă în teatru Armatiei, am fost invitat să părăsesc acel teatru din cauza atitudinii mele dușmănoase față de conducerea superioară care era atunci. Partea grotescă a experienței mele de la Teatrul Armatiei a fost că atunci, în 1958, printre multele acuzații care mi s-au adus atunci, este că am făcut parte din organizația subversivă PISI. foști colegi de facultate, glumeam între noi și ne omoram cu numele de... Băi, pisici, ce faci, bă, pisici? Și de aici am devenit organizație subversivă. Treaba este de un ridicol superb. Trei colegi importanți ai teatrului de atunci, Gheorghe Jora, Lucian Pintilie și cu mine, am fost excomunicați și excluși din viața artistică a teatrului și cu intenții foarte serioase în ceea ce privea excluderea noastră din viața artistică a țării. Vlad a intuit parcă momentul ăsta mai bine, aproape un an de zile înainte, el a plecat cu un grup întreg de absolvenți la Craiova, unde a ființat un teatru atât de bun și care poartă și astăzi mai departe amprenta cu totul și cu totul remarcabilă a celui care a fost Vlad Mugur.
La sfârșitul lui 1949, după primul meu spectacol la Teatrul Armatei, am fost luat la armată. Înainte să-mi termin anul obligatoriu de armată, am fost anunțat să mă prezint la Ministerul Cinematografiei, chiar la președinte. Fostul meu profesor din ultimul an, sosit de la Moscova, Dino Negreanu, făcea un film românesc la Praga, în studiourile de la Barandov. Pe mine m-a scos din armată să-i fiu regizor secund, crezându-se, după deosebita producție pe care am avut-o cu piesa Unchiu Vania de Cehov, că știu să fac totul și că știu să fac și film. Habar n-aveam. Dar am avut fericirea să-mi fac ultimile 6 luni de armată, întâi la Reșița, o perioadă mai grea, apoi la Praga, într-un hotel elegant, într-o companie aleasă și fermecătoare. George Brata, Fore Eterle, Ionescu John, Ion Iancovescu, Tudorel Popa, Irina Răchițeanu, Vasiliu Birlic, Natasha Alexandru și atâți alții. Totul a fost frumos acolo, în afara filmărilor, la acel groaznic scenariu intitulat Viața învinge. Într-o zi, Dino Negreanu s-a îmbolnăvit și am filmat eu o scenă cu Natasha Alexandra și Birlic, care trebuiau să se danseze. Îmi amintesc că am filmat scena decent, lăsând să se miște aparatul pe ei, sugerând dansul, în loc să-i lasă să danseze. Partea cehă, operatorul și tehnicienii au fost entuziasmați, mai ales că scăpaseră de filmările în care se privea cu microscopul pe fereastră sau se striga motor atât de tare ca să-i facă pe actor să intre în rol sau să trăiască, încât se speriau și actorii și operatorul român. Aurel Samson i-a căzut aparatul și s-a stricat din cauza motorului lui Dino Negreanu. Dino Negreanu a vizionat acea filmare a mea, spunând că nu e bine că doi comedianți ca Birlic și Natasha Alexandra trebuie să fie puși în valoare, să se arate cât pot. Din arătatul ăsta, cât puteau, s-au stricat filme și distrus spectacole și chiar perioade întregi artistice, dar să fiu recunoscător celor ce ne-au făcut bine și ne-au scos din armată. N-am mai lucrat la film, la acest film, mi s-a înleznit să asist la filmări în alte studiouri și așa am învățat tehnica de film. Întors la București, am mai făcut câteva zile de armată, apoi angajat de cinematografie, am fost regizor secund la filmul făcut de Jean Georgescu cu schițele lui Caragiale. După aceea am pus în scenă la studioul actorului de film, azi Teatrul Mic, Conul Leonida față cu Reacțiunea, cu Tudorel Popa și Lanțul Slăbiciunilor, cu Tudorel Popa și Liviu Ciulei, care a făcut și scenografie la cele două scenări. Mi-amintesc când profesorul din Lanțul Slăbiciunilor, Liviu, și-a îmbrăcat un corset, era foarte amuzant și caragios. Tudorel Popa, excelent, cu tot păhărelul de vodcă tras pe gât înaintea intrărilor în scenă. Teoria mea e în legătură cu tăria de dinaintea intrării în scenă. Cred că e un lucru prost, că nu e bine să amorțești emoția. Mai bine e chiar să greșești decât să aplatizezi trăirea scenică. La terminarea armatei eram angajat la cinematografie, de unde doream să scap cu orice preț. Președintele cinematografiei, Belu se numea, mi-a spus că cinematografia a cheltuit bani cu mine și că nu pot pleca decât pedepsit. Nu știu dacă nu era vorba de arestare. Am fugit totuși. Ion Shahidian, pe atunci prim regizor la Teatrul Armatei, a mers cu mine la Ministerul Culturii și în fine am fost angajat din nou la Teatrul Armatei, Teatrul Notara de astăzi. Pe atunci avea o altă clasă acest teatru. Am început să lucrez sub supravegherea consilierilor sovietici. Noroc că zbirul teatrului românesc de pe așa vreme, consilierul rus Kovalenko, fusese chemat de curând la Moscova. Am început să lucrez căsătoria lui Gogol. După ce consilierul sovietic ne-a hârjonit, ne-a schimbat, ne-a amânat, ne-a enervat, am dat în sfârșit premiera. Un succes de public imens. Decorurile le făcuse Liviu Ciulei, iar costumele prietenul meu, care mă salvase din pușcărie, Radu Cunescu. Din toată seria de regizori, mereu citați ca legende, eram pe vremea aceea numai eu. Teatrul Odeon se închisese, iar Liviu Ciulei, cum mi-a spus nu de mult în Germania, n-ar fi avut voie să profeseze. Mai amintesc de o repetiție cu căsătoria. Era în ianuarie sau februarie 1951. Eu nu aveam încă 24 de ani. Eram cu toată distribuția într-o sală de lectură. Era frig. Nu se putea repeta. Nineta Gusti, care era în sensul fermecător al cuvântului spurcată la gură, a spus: sigur că e frig, n-avem lemne pentru că se încălzește Stalin la cur cu ele. Chemați la Casa Armatei, la Direcția Superioară Politică, al cărei șef era Nicolae Ceaușescu, am fost interogați pe rând. Trebuia să depunem împotriva Ninetei Gusti. În afara turnătorului, pe care noi nu-l cunoșteam, nimeni dintre noi n-a spus nimic. Toți am declarat că totul e o fantezie. Ce a fost remarcabil este că nici unul n-am știut ce va declara celălalt. Fuseserăm luați pe neașteptate la acest interogatoriu. Apoi au început să ne întrebe de origina socială. Nicolae Gordescu a răspuns dispărută, sunt nobil. Mie mi-a deschis un dosar. Mi-au reamintit că în momentele demonstrațiilor pentru guvernul Groza am avut o poziție dușmănoasă. M-am mai întrebat, de ce nu v-ați dus să studiați la Moscova după absolvență? Am înghețat, n-am crezut că s-a aflat. Din toate belelele a scăpat și Nireta Gusti și eu. Au scăpat și ceilalți din cauza succesului care mă salva pentru a treia oară. Ajunsesem un fel de copil teribil al teatrului românesc. Am pus tot la Teatrul Armatei Nunta lui Figaro, de Beaumarchais, succes la fel de mare subliniat de o altă întâmplare. Toți studenții mei de la Institutul de Teatru făceau figurație în spectacol. Cu o zi înainte de premieră, li s-a interzis de către institut să mai apară pe scenă. A urmat un act de mare solidaritate în ziua de astăzi, la București, imposibil. Actorii, regizorii, inclusiv eu, ai Teatrului Armatei, au intrat în figurație și după o repetiție s-a dat premiera. În afară de succesul propriu zis, s-a mai adăugat și demonstrația de entuziasm făcută de cei peste 20 de studenți care au fost coși, plus colegilor din institut. S-au aruncat cu flori, s-au urlat, s-au agățat de balcoane, erau să cadă. A fost un delir. Știu că mama s-a cam speriat. Camil Petrescu, prezent în sală, a fost entuziast. Nineta Gusti a fost făcută artistă emerită și eu m-am bucurat că am putut să o pun în lumină pe această bună prietenă.
Ține minte de la mine, dacă ginerile ar fi fugit pe ușe, era altă socoteală. Dar dacă a șters-o pe fereastră, atunci adio, s-a încheiat afacerea. Și fiindcă tot ai venit cu lăudare de nuntă după tine, pune acum să-ți cânte de mort până acasă.
Era o epocă îngrozitoare. România în plin stalinism. Cutreiera peste tot frica, teama de a nu fi auzit chiar când nu spui nimic, spaima de închisoare, frica de a nu-ți pierde viața. Nu era de glumă. Nici de Ana Paucăr nu se putea râde, nici de Vasile Luca, nici de Teohari Georgescu nu se putea râde, nici de Iosif Chișinețchi sau de Leonte Răutu, nici de cei care i-au detronat. Precum Gheorghe Gheorghiu Dej, Alexandru Drăghici sau alții de acest soi. Un nor negru se întindea peste întreaga țară. Arunca în pușcării crema politicienilor, intelectualilor și condamna înseși visele. Toată arta românească funcționa pe vremea aceea sub cenzura consilierilor sovietici. Marea frică era condusă de geniul malefic al marelui gruzin.
Ce comisie? Проект, который представлен на рассмотрение настоящего съезда, образовался, как известно, по специальному постановлению 7-го съезда Советов Союза СССР. Это было 6 февраля.
Товарищ, товарищи! Deschid mitingul de doliu, închinat memoriei marelui geniu al omenirii muncitoare, continuatorul lui Marx, Engels, Lenin, eliberatorul patriei noastre, stegarul păcii și socialismului, Iosif Vissarionovich Stalin.
Pe 5 martie 1953, zeci de mii de oameni ai muncii au fost scoși pe străzile Bucureștiului pentru a-l plânge pe marele conducător al Uniunii Sovietice. O moarte care aducea poporului român un dram de speranță. Paradoxal, erau și indivizi care regretau dispariția tătucului, care omorâse milioane de oameni, chinuise popoare întregi și aruncase alte zeci de milioane în lagăre și închisori.
Manifestații, șirurile de actori care ne-au dus să mergem, așa iar în fruntea șirurilor de actori existau o actrițe care plângeau de adevărat. Doamna Beate Fredanov plângea de adevărat cu lacrimi, cred că și Irina Răchițeanu. Eu cred că chiar sufereau, că dacă nu suferi nu poți să plângi. Că ți construiești suferința, că nu știu ce faci, dar nu plângi dacă nu suferi.
Vlad Mugur. Teatrul în obsedantul deceniu.
Paralel cu perioada aceasta de teatru, armată și cinematografie, a fost lector la Facultatea de Teatru, din toamna lui 1948 până în vara lui 1956. Multe întâmplări cu Bălțățeanu și cu clasa lui. Le știa perfect Amza, le mai știe cât Sanda Toma și poate Rucăreanu. Într-o seară mi-a spus: du-te să-l vezi pe Bota în Fata fără zestre. Am fugit la primul spectacol cu Fata fără zestre. Emil Bota era absolut genial în rolul soțului complexat și înșelat.
Liniștiți-vă, nu? Nu o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru dumneata și îți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi-o dăruiești prin alegerea dumitale, pentru faptul că te-ai purtat față de mine altfel decât alții, că m-ai prețuit și ai crezut în sinceritatea sentimentelor mele. Și asta este tot, toată răzbunarea mea.
Nici de asta nu era nevoie.
No, prea m-au chinuit în crezuții ăștia cu fanfaronadele lor, ce? Nu cumva și-au adunat bogățiile singure atunci? Pentru ce se grozăvesc cu ele? Ascultați, ascultați ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile tuturor. Birjarii și-au ieșit din minți, mână ca turbații pe străzi. Strigă unul către altul, a sosit boierul, a sosit boierul. Chelnerii de pe la birturi scapără de fericire. Aleargă din local în local anunțând, a sosit boierul, a sosit boierul. Țigarii au nebunit, fac zarvă, dau din mâini. La hotel, parcă întrunire, atâta mulțime de lume s-a strâns. Adineauri, au sosit în caleașcă 4 țigăiești dichisite ca să ureze bun sosit boierului.
La Lisa a sosit un boier.
Minunată priveliște! Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot.
Cum asta?
A vândut și ultimul vaporaș. Și cine, mă rog, cine a sosit?
E cine, spune-o.
Un chefliu ruinat, un desfrânat. Și tot orașul se bucură. Frumoase morabe.
Dar cine a sosit?
Serghei, Serghei, Sparatov, al vostru.
Larisa.
La începutul anului 1956, Vlad Mugur pleacă la Moscova cu o delegație din care făceau parte și Marieta Sadova, Moni Gelerter, Gheorghe Horoc și Dan Nasta. I-a întâlnit acolo pe Irine Liciu și pe Gabriel Popescu. Au fost invitați pentru 2 luni ca să vadă spectacole. Era așa zisa destindere hrușcioviană. La Moscova a văzut toate spectacolele clasice ale teatrului de artă Mâhat, cu mizansenele după Stanislavski. De asemenea, reprezentațiile de la Mali Teatru, un teatru tot de factură clasică. La Balșoi Teatru are ocazia să o vadă pe celebra balerină Ulanova, care l-a impresionat în Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Tot în capitala Uniunii Sovietice, pe scena teatrului de artă, Royal Shakespeare Company din Londra a jucat atunci Hamlet în regia lui Peter Brook, cu Paul Scofield în rolul titular și cu Gene Simmons în Ofelia. Un spectacol inovator. Vlad Mugur a intuit atunci celebritatea pe care o va dobândi Peter Brook, pe care îl va reîntâlni după mai bine de 30 de ani. De o mare apreciere se bucurau atunci la Moscova spectacolele lui Merhold. După ce fuseseră interzise, după toată asuprirea stalinistă, aceste producții au fost refăcute după caietele de regie ale lui Merhold, cu asistența acestuia și actorii care mai trăiau. A fost martor la reprezentațiile cu Baia și Ploșnița de Maiakovski, spectacole geniale. Pentru Vlad Mugur au fost cele mai importante spectacole pe care le-a văzut, alături de cele ale lui Tadeusz Kantor și Pina Bausch.
Într-o seară am avut un vis cum că de camera în care eram eu, mama mea se prăbușa, cădea în întuneric, cu niște ochi desperați spre mine, întinzând mâinile spre mine. Visul s-a repetat de 2-3 ori. Pe urmă am mai avut un vis, că sunt la sala Dale și sunt numai statui de marmură pe care erau numai copii noi născuți în loc de statui. Acest vis îl mai avusem când murise bunicul meu, înaintea oricărui lucru rău.
Obsedat de visul căderii mamei, Vlad Mugur cere să se întoarcă la București cu 2 săptămâni înainte de terminarea vizitei la Moscova. La București, pe aeroport, lucru neobișnuit, îl așteptau directorul Teatrului Armatei, colonelul Nicolae, împreună cu George Rafael, Ileana Predescu și toată familia sa. Lipsea mama, Luiza Mugur, încercată de o boală foarte grea. În zorii zilei de 27 aprilie 1956, Vlad Mugur era singur acasă cu mama sa. Nu dormise întreaga noapte. Dimineața era luminoasă. Pe obrajii mamei curgeau lacrimi. La ora 11, cele 3 ceasuri din casă s-au oprit și s-a lăsat o liniște profundă.
dimineața lui 27 aprilie, dată ce m-a marcat pentru întreaga viață. Mama murise, în casa noastră începuse pelerinajul celor vii, se perindau pretutindeni studenții mei, rudele, în tablouri de Goya îi vedeam pe toți, în doliu, mușcând din colive, am și acum în cap acest tablou. Numai mama mea era acoperită de narcise și parcă se gândea la altceva. În luna iunie anului 1956, un grup de absolvenți actori, tineri regizori și scenografi, am decis plecarea la Craiova. Când mă gândesc cu distanță la motivele plecării mele la Craiova și părăsirea, ca să zic așa, în plină glorie a Bucureștiului, cred că aceste motive au fost, în primul rând, moartea mamei mele, ce mă depărtase oarecum de București. În al doilea rând, posibilitatea de a aduna și lucra cu o echipă tinere. Anul 1956 a fost pentru mine un an al durerii și un punct de răscruce în viața mea, în cariera mea și poate un drum și pentru teatrul românesc.
Ei sunt cei chinuiți de un prea plin lăuntric. Chinul îi împinge spre inspirația care li s-a dat, să zămislească acea altă viață, concentrată, insolită, teatrul. Din 1947-48 și încă mulți ani după aceea, au apărut cei care au vrut să ucidă viața lui fragilă, plăpândă, viața lui, a teatrului și a celor care îl întrupau. Și totuși, chiar de dincolo de cuvinte, ascuns în lumina forței cu care pătrunde în sufletele noastre, el, teatrul, a învins. A biruit răul, a biruit frica, a biruit impostura.
Vlad Mugur. Teatrul în obsedantul deceniu.
Pe 22 iulie 2001, în Germania, la München, Vlad Mugur a plecat spre împărăția cerurilor ca să viseze la un teatru mai bun. Îl așteptau atâția prieteni.
Ați ascultat Vlad Mugur, Teatrul în obsedantul deceniu. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Echim. Spectacol de teatru document bazat pe confesiunile regizorului Vlad Mugur, cu participare extraordinară a actorilor Olga Tudorache și Constantin Codrescu, povestitorul Dorin Andone. Din fonoteca de aur a Teatrului Național Radiofonic, în importante partituri dramatice, i-ați ascultat pe Emil Bota în rolul Iulii Capitoneci Carandașev din Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, Mineta Gusti în Agafia Tihonovna din Căsătoria de Gogol și Vasile Nițulescu în Ventola din Jocul de Acrima de Tauno Ilirusi. Asistența tehnică Mirela Anton, redactor Crenguța Manea, documentare Roxana Croitoru, șef de producție Milica Creinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Cristian Munteanu, producător Magda Duțu, o producție a Teatrului Național Radiofonic iulie 2003.